Neuze et a scribe la farzione de Jerusalem, da gaut Jésus a ke lavar jounder. Per a getor da ziskibien hen voaz ar regoz, rak ne welchom ket o daouarn pa zeon da zebri o fret. Respondare as deo? Ach oui, per a getorit gour chemen du egon ho hen voaz. Rak lavar den neus due, en or da dad da vom. Ach oaz, ne piu benag a valozo ouze dad pe ouze vom, ravo lake dar malo. Hui avad a lavar, ne piu benag a lavaro de dat pe devom, ki nige de meuse prov da zue ar pez am befegale da squazella ganto, hennez nen devo mida el nori e dat pe evom. Hage velse e raskit konz due ganoch en voaz, pil puset, mat kena en neus diugane dizai a diwarud pen, pen neus lavard ar bob ma am men organ e musellu. E chalon navad a zo pel diouzin, un aner eo an doujans a ziskwezon din. Hag ou lennon ur genenadurez a zo gour c'hemennou a berzan dut. Hag o ve a galvet ar bobl da dosta de lavaraz deo. Che laouet a komprenit. Ne ket ar pez a ya en e c'hennou a zo tronden, met ar pez a zo ermez eus e c'hennou, sed a ze ar pez a zo tronden. E ziskibien neuze o vea deuet de gaout al lavaras dea. A gouzout a reze o bet gwal feuket ar farizianet o klevout ar gomse? Respond a reas, kemen planten a nekebe plantet gant mazad a zo en nao a vo dirouizienet. Lezi dan eo. Nin nemet tud dal o vlenia tud dal. Hogen pa ve un dal o vlenia un dal e kwezion an dao er poul. Per neuze al lavaras dea, displek deom ar balabornitze. Jezus a respontaz, a c'hui ve a zo c'hoaz ken disperetze? Ne gomprenit ket penons kemen a ya ar gennu e azisken ar c'hof, hag a ve distole der ne el lec'h distro? Met ar pez a ya ar mez eus ar gennu e oz ar galon e teu, a ze eo ar pez a zo tronden. Rag eus ar galon e teu ar meladou fal, lazeres, avultries, gadalies, leronsiu. Fals testenio, druk konzo. Arde se eo arde a zotranden, met debri eb gwarchi ez awarn, neked se a zotranden. Eit kud a chano en emden as Jezus e kornat brotir a Sidon, a setu ur gant an eades de e deus ar vrose, en em lakas da gri aldea, as petru e ouzin otru mab David. Ma merc'h a zo gwargas et skrijus gant un druk spert. Met Jezus ne respontas gerbet. Ez iskibie navad, oto stadouta, abede an eandre lavarout, ro deie goulen, rak chom ara da harmi varon lec'h. Respond a reas, non bekaset nemet et rezek david kolet tieges Israel. Med ar vaouez ove a deuet ben, as toue diraza en el lavarout, o tro chikoura honon, respond a reas, ne kemat kemer barda ar vugal evide deur el dar chasbien. Gure o trouve mei. Nemet ar chasbihan o unan a zebra ar bruzun a gwez diwar do lo mistri. Neuze lavaraz Jezus dei, o oh, maouez braze o da fei, ravo gret dit hervez da venat, ad an urse en neun e voe pare de merc. Eit vardog a chano e teu as Jezus vardibre mor Galilea. Ago ve a pignet var ar mene e chazez azenu. Ur mardia tu da dostaz outan neuze o tegas kamet, dalet, mudet, tud vachaniet a karz a glanvourien all a bepsert. O laka da rejon e harz e dreit hag e parreaz an eo, ma oa esklamet all a ar bobl o welou da revut o komps ar re vachaniet parre, ar re gam o vale, ar re dal o welout skler hag e kanen gloar doue Israel. Jezus avad, galvet gantan ez iskibien, al lavardas deo, truet an meuz ouz ar bobse, rak tri devez zo dija matarchon ganin, anod eus ket pe adra da zebri. Ne fel kedin, gant aon na zeufen da sempla enen, o c'has kuit var yun. An diskibien al lavardas deo, eus pellec'h kao der gwellec'hman, a warc'h a varda da derri o naon da gemendal a dut. A Jezus da c'houlen outo, pet barra en zo ganoc'h. Seiz eme o der, hag un nebet peske digo. Gour c'hemen ar reas neuze d'an dut mon en o gourvez. agovia kemere dar seiz barain agar pesket. Yerdi azur beden adrugardi, yeron azon neu, ager oaz da ziskibin, agar de modar bup. On nola zebras, ago gual jodevwe, ag eus ar piz a chom e diwar an tamwak e kaz joun ganto seiz poner ak lun. Hogan ar deo devoa debred e oa an neo pevar mil hep kontar mechet agar vugale. Agude e kaz an dud eno hen e savaz ervag evit mond da gorn brum magadant.